May peraan! May peraan!
Welcome to My Peraan, kung saan tayo gagabayan ng mga eksperto sa pagsagot ng inyong mga tanong na may kinalaman sa pera, mapautang, ipon, insurance, tax, racket o diskarte sa negosyo. Ang My Peraan question ay galing kay Yula, hindi niya tunay na pangalan, 27 ang edad, international student mula sa Victoria. Pakinggan muna natin ang kwento ni Yula. Kamusta kayo? Ako si Yula. Mula noong pandemic, simula 2020, puro cash on hand lang ang mga trabahong natatanggap ko. Kamakailan lang ay may kaibigan akong nagpayo sa akin na mandatory ang pagkakaroon ng super fund. Walang ni isa sa mga employer ko ang nagsabi nito sa akin. Ngayon, gusto ko na sanang ayusin ang aking finances maging ang super fund. Ang may peraan question ay, pwede na ba akong mismo ang mag-a-apply ng super fund na ako mismo rin ang maghuhulog kada buwan? Para magsilbing gabay, makakausap natin si Ms. Cherry Dimapilis, isang accountant and tax agent. Kamusta po kayo, Ms. Cherry?
Okay naman po. Kumusta kayo?
Ito na nga po, ha? Cash on hand lang ang binibigay sa trabaho ni Yula. Dahil international student siya, tulungan natin siya no, na ipaliwanag sa kanya kung bakit mandatory ang super fund. Ano po ba ang benepisyo nito?
Maganda yung tanong ni Yula no, in regards to sa kaso niya. Kasi nga, cash income siya. Tapos sinasabi ng kaibigan niya, yung super fund mandatory. At gusto niyang malaman kung okay lang ba mismo na siya ang mag-a-apply ng super fund. Pero siguro, bago ko sagutin, Chris, ano yung tanong, disclaimer muna tayo. Gusto ko lang sabihin na this is just general advice. So kung gusto niyo talagang ng personal advice, you have to talk to your personal accountant or your personal advisor. So balik tayo dun sa tanong. Si Yula kasi international student. Pag international student ka, nag-i-stay ka dito sa Australia for more than 6 months. Considered ka na as resident for tax purposes. So ibig sabihin nun, magbabayad ka ng tax sa lahat ng income mo, no? Sa case kasi ni Yula, hindi natin alam kung employee ba talaga siya na binabayaran siya as an employee o baka naman binabayaran siya as contractor kaya hindi niya alam kung naghuhulog yung kanyang employer ng super fund para sa kanya. Tapos kung magkano naman yung yung sahod niya sa isang buwan. Kasi as an employer kung ang binabayad ko sa iyo is below the limit, kunwari hindi naman over $450 a month before tax, hindi ko kailangan magbayad sa iyo ng super fund. O tapos eligible ka ba to to be able to get 10% ng super. Mm-hmm. So yun ang hindi natin alam dun sa kaso ni Yula. Pero just say niya, pero ang tip doon, pagkuha at pagpili ng super fund, may maraming benepisyo yon. Kasi unang-una, kung talagang eligible employee ka, mandatory na kailangan yung employer mo magko-contribute sa'yo ng 10%. Kung saan ka, saan nag-super fund ang gusto mo. Kasi pwede kang mamili kung saan mo gusto. So yung pagpili, mamaya i-discuss natin. Pero maganda yan kasi mindset ni Yula is gusto niyang ayusin no, yung finances niya at gusto niyang kumuha ng sariling super fund. So maganda, ang benepisyo kasi ang benefit naman kasi noon, merong long term. Parang long term investment 'yan sa retirement mo, parang SSS sa atin sa Pilipinas. So the earlier na ma-manage mo yung super fund mo, the better.
Okay. So nga ito nga po yung sabi ni Yula, ipit nga daw siya kasi dahil sa ngayon, puro cash on hand lang ang tinatanggap. So ano yung opinion ninyo sa pagbubukas niya ng sariling super fund na siya mismo ang mag-a-apply online at siya ang maghuhulog kada buwan? Ang naisip ko po dito siguro yung mentality niya is yung parang SSS, di ba? Sa Pilipinas, di ba? Na ikaw mismo ang gagawa.
Oo, pwede yun. Kasi nga, pag open ang sariling super fund, meron si tax office na parang kung paano ka mamili ng super fund mo. Merong comparison so kung ano yun, kunwari, uni-super ba or industry-related super ba, for example, kung anong gusto mo. Pero, iko-compare mo yung performance ng super fund na pipiliin mo. Kasi minsan may mga fees yun. mga fan charges kung sino man ang mapili mo, may mga charges sila doon. So another thing is yung insurance cover nung pipiliin mong superfan. Yung superfan mo ba, pag naghulog ka doon, may insurance cover ka ba? Diba? Yun yung mga pwede mong i-consider sa pagpili ng mga superfan.
Okay, sige. So ano pa po? So sinabi nyo nga dapat may insurance. Ano pa po yung mga pwede niya pang pagpilian ng superfund?
Kasi yung superfund, kunwari, parang SSS, maghuhulog ka ng pera doon. Right? Tapos pag naghulog ka ng pera doon, si SSS mismo, gagamitin nila yung pera mo to invest in other products, financial products, para lumaki yung fund. So dapat, pipiliin mo kung ano yung mga performance nila, ano yung performance nila, annual needs nila per year, tumataas ba? O tapos baka meron silang, yung pipiliin mo ba, may mga kaso or whatever. So kailangan, nagre-research ka din, no? Do your own research din on this kind of annual leads, yields ng mga pipiliin mong superfund. Tapos yun nga, yung magkano yung charges nila per month, per year, kasi may mga charges yun, to manage your own superfund. Tapos yung insurance. Tsaka isa din, kailangan mong isipin na kailangan pag napili mo na yung gusto mong superfund, mag-o-open ka ng account doon sa kanila, tapos maghuhulog ka. Dapat pag naghulog ka, tuloy-tuloy para hindi mag-lapse yung insurance. Kasi minsan, pag hindi mo na natuloy-tuloy yung paghulog mo, it's either monthly or fortnight or quarterly or annual, pag hindi ka naghulog doon, maglalapse din yung insurance. Tapos kunwari, yung balance mo is below $6,000, wala ka ng insurance doon. Yun. Kailangan tingnan mo din.
Okay. So sige, kailangan niya din yung tingnan. So again, maraming salamat po ulit kay Ms. Cherry Di Mapili. So uulitin po.
Okay, thank you so much.
Ayan, at kung may nice kayo... sige po. At kung may nice kayong itanong na may kinalaman sa finance, investments, mortgage, insurance, negosyo at iba pa, i-email ang filipino.program@sbs.com.au. Huwag mag-alala dahil pwede naming hindi banggitin ang tunay ninyong pangalan sakaling mahiyain kayo. Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera dahil sa tulong ng mga eksperto, may peraan!
May peraan! May peraan!